Конкретно за самиот матч, ние всички сме оптимисти, нема како да загубиме. Идеме да играме фудбал како винаги на всичките матчеви, бидејќи на всички матчеви, ние, нашиот одбор, значи игра да вкара гол, игра да, да добие доколку може. И нормално така ќе биде и на овој матч. Винаги нашиот одбор се стрежи да игра добар фудбал и нормално ако се укаже прилика и да печели мачевите. Идеме во столицата без никакво притиснение, без ништо. Идеме да играме добар фудбал, да прикажеме се Локомотив како и винаги. Не е одбор кој игра на сила, одбор кој игра на со судиите или со било што. Наставно, ние искаме да играме, искаме судиите да не пуска да играме и да покажеме што подобро можеме. Атмосферата, како што е нормално, малко е на едно повисоко ниво. Счастливо е тоа што и со дублирашниот одбор веќе се приклучиха Делибашич и Милгринович. Тука и Караманов кој од мач во мач нормално во дублирашниот одбор дава се поголеми овај повисоки дострели и мислам дека се на зголемена конкуренција и одборот ќе врви подобро. И Делибашич и Милгринович и двамата ќе попаднат во групата. Сигурно дека нема да стартуваат затоа што нормално да одборот кој печали не треба да се мерува. Затоа што не се пополнение за пополнение. Тие се фудбалисти со качества. Вие добро знаете че Павле Делибашич беше голгетер на Југословенската лига на два пати. Опитен фудбалист со своји 29 години. И Милутинович кој има околу 100 мача за Војводина Нови Сад кој е еден од најдобрите југословенски одбори. Значи не се доведени фудбалисти во нашиот одбор ради да бидат доведени. Значи со одредени качества кои треба самите тие да ги демонстрира на теренот. Овај одбор кој се формира, ние во тек на првенство и имаме двојна работа. Една работа е тренировка и наместо пријателските мачеви кои треба да бидат за подобрување на формата на фудбалистите и темпирање на правата форма, ние преку првенствени надпревари, ние влегуваме во еден такмичарски ритм, што е многу трудно. И за самите фудбалисти, и за стручен штаб, за тренерите, и нормално и за публиката која иска од нас и подобри резултати. Не почна лагерот заедно со нас, бидејќи на лагерот игравме една вариант, след заминување на Вандев, остана на друга вариант, пополнувањето на Даксон, трета вариант и сега со овие веќе четврта вариант на нашата игра. Сами гледате дека во дадени моменти се лута со некои решенија. Мета тоа е принудно и кажам, добро би било да има пријателски мачеви за да се направи сето тоа. Мета ние за жал тоа го правиме, на жалост го правиме нас кроз првенствените мачеви. И нормално да има не такви осцилации, бидејќи пополнението ние на централна заштитник наместо Иван Иванов остана празно. Имаше неколку желанија, не се оствари тоа и тука има и еден голем проблем.